Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli jsme připraveni, propojeni. Vše je připraveno proto, abyste se dozvěděli další zajímavosti. Vítám tě, VK, vítám tě, Vítku, a Vítku předávám slovo a čekáme na první téma.
Ahoj, Helenko, já tě zdravím a zdravím zároveň všichni naše posluchače v pátečním večeru, jako tradičně. Doufám, že jste to všichni přestáli, ten horký den, to neskutečné vedro, které panovalo během toho celého dne dnešního pátečního, tak jste přečkali ve zdraví, že nejste upečení, uvaření, usmažení, takže doufáme, že si v klidu teď k nám sednete a budete s námi poslouchat to, co se událo dnes, což samozřejmě rámovala informace, respektive rámovalo jednání Trumpa s Putinem, což myslím, že bude téma, které bude dominovat většině nebo drtivé většině našeho pořadu. Ale ještě předtím, než začneme toto téma probírat, předám slovo, aby nás také pozdravil hlavní host dnešního večera, kterým je šéf-redaktor alternativního serveru Ironet News, pan VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače, čtenáře, jsme tady na čas, že jo, takže pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, stejně vlastně dneska celý ten den se točí jenom okolo, že jo, ledních medvědů a okolo vlků a těch potvor, co tam běhají po silnicích, že jo, to jsou ty mufloni nebo sobové, nebo jak se to jmenuje, takže budeme řešit Aljašku, budeme řešit samozřejmě i to, co už se vyřešilo, nebo co se řešilo předtím, protože se ukázalo, že jsou poslední informace, které vlastně přišly od sovětských soudruhů, teda sovětských, že jo, z Ruska, od kolegů, že probíhala, poslední dva týdny probíhaly zákulisně intenzivní jednání a dnešní setkání v Anchorage je závěrečným aktem, což je obrovský. To je velká informace. Závěrečný akt. To znamená, že je všechno dohodnuto. No, dámy a pánové, to je samozřejmě informace, která může být nadnesená, můžou to být nějaké informační šumy, ale vzhledem k tomu, že Sergej Lavrov dneska přijel do hotelu, že jo, měl na sobě vestu, takovou tu prošívanou, a pod vestou měl tričko, že jo, s nápisem CCCP, že Sovětský svaz, jako provokace, že jo, přijela delegace ze Sovětského svazu, jako takový vtípek. České mainstreamové servery jsou z toho úplně na prášky, mozkové mrtvice, srdeční infarkty, protože nikdo teď neví, dámy a pánové, to zase předesílám, to je přesahovka hned na začátek, nikdo teď neví, jaké přijdou noty. A představte si politika, který je závislý na dálkovém ovládání. On neumí fungovat samostatně, ten politik. On potřebuje dálkové ovládání, on potřebuje noty a on nemá noty. On nemůže vylézt do televize, on nemůže v rádiu, on nemůže na tiskovku, aby něco neřekl, co nesmí, co není dovoleno. Ti politici neví, co teď mají dělat, neví, co z té schůzky vyleze, co na té Aljašce se dohodne, nedohodne, neví, jestli mají být jako kritický vůči Trumpovi, nebo ho mají chválit. Neví, jestli mají křičet na Putina, jestli je pořád ještě dovoleno křičet na Putina, že je to agresor a tohle, anebo už je třeba zase začít ho chválit. Nikdo neví. Nejsou noty. Když nejsou noty, tak tihle prestituti, jakožto novináři, ale i politici, to znamená, jak já jim říkám takové ty, že tím slovem a tak dále, tak oni neví, jak mají fungovat, oni neví, jak mají reagovat, oni neví, jak se mají vyjadřovat v médiích. Od rána je naprostý chaos v mainstreamových médiích. Oni nevědí, kam se posune kormidlo těch slavných světových dějin, takže snaží se to prostě ještě jako tak nějak jako prostě moderovat, že jo, televize mají s tím velký problém. A dneska jsem se díval tady, že jo, tak Němci nevědí, že jo, jak se k tomu stavět. U vás taky se neví, jak se k tomu prostě stavět, že jo. Takže my se do toho pustíme, do toho tady toho prvního tématu, já ti přidám slovo, Vítku, ty to nějak jakoby, že jo, uvedeš a probereme tuto zásadní událost.
Já když jsem VK poslouchal, respektive připoslechl, protože přes den pracuju, ale když jsem měl trošku času, tak jsem si připoslechl Český rozhlas a minimálně tam ze setrvačnosti, možná právě ze setrvačnosti, ještě novináři dojíždějí tu klasickou štvavou hecovací kampaň a ještě stále Putin je ten nejhorší vyvrhel celé planety, nic kromě Putina, celá historie je v pohodě čistá, bílá jako lilie. Teprve až přišel Putin, ten byl ten nejhorší, takže stále je tato jednání zarámované do té skutečnosti, jakože pokud se dohodnou, tak je to výhra Putina a oni skoro jako kdyby je mrzelo, kdyby se dohodli, jo. Oni by asi radši, aby se nedohodli, aby pořád mohli hecovat proti té Ukrajině. Jo. Prostě to je opravdu neskutečná, opravdu taková žluč, která se lidne z
toho. To je jenom do doby, než přijdou nové noty, ředitel rozhlasu si zavolá všechny zaměstnance a řekne, tak od téhle chvíle budete mluvit tady tím způsobem, jinak prostě máte padáček, smetáček. A tím to prostě jako hasne, takhle to funguje. To jsou zaměstnanci. Zaměstnanci systémových médií jedou vždycky podle těch not, které přijdou ze zhora. A nahoře ještě nemají nové noty. Takže dole, ti, co jsou dole, jedou podle starých not, to bude ještě dojíždět ještě dneska. Uvidí se zítra, možná zítra dopoledne už se začnou měnit noty. Zítra dopoledne je dobré sledovat, zítra už to může začít. Možná už nad ránem přistanou ve vedeních orgánů EU nové noty. Začíde třeba takhle mluvit, takhle, tamhle. Protože je jasné, že oni mají spoustu názorů prostě na Rusko, na Putina, na všechny další, ale nedovolí si jakýmkoliv způsobem šáhnout na Trumpa. A pokud Trump si s Putinem padnou okolo krku, dámy a pánové, já si nedovedu představit, já myslím, že RZ-ty v Praze, rychlý záchranný služby budou mít pohotovost. Dneska v noci a nad ránem. Tam budou výjezdy. Dovedu si představit, že tam bude tolik infarktů a mrtvic, že budou i sebevraždy. Dovedu si představit, budou, protože se některým lidem zhroutí svět. A to je konec konců. Přesně takhle se to dělo v květnových dnech a vlastně koncem dubna už, že jo, 1945, když čeští kolaboranti, kteří pomáhali gestapu, SS-ákům, tak zjistili, že je konec, no, všechno se jim zhroutilo a no, začali si házet provazy, že jo, a tohle toho zastřeli, že stříleli se a podobně, skákali z věží a podobně. A protože jako viděli, že co se stalo, protože proč? No, protože moc si zavdali s tím předchozím režimem. Moc kolaborovali, moc to bylo vidět, dámy a pánové. A těch politiků, kteří si zavdali s tou rusofobií, že to bylo moc vidět a teď se to najednou může změnit a bude problém takzvaně přešajtlovat prostě směr jízdy. S tím budou mít mnozí velký problém, především politické strany, které na to vsadily. Politické strany, které vsadily na válku a na podporu Ukrajiny a na velké tažení do války proti Rusku, ty najednou a ztratí volební program, ztratí volební téma, budou muset začít dělat nějakou politiku, která se opírá o něco jiného, třeba jak řešit ekonomickou situaci, nebo jak řešit korupci, že jo. Tam u vás, jak tam máte okolo těch bitcoinů a okolo ODS.
Udělali zásahovku před tím určením.
Přesně tak a vypadá to, že možná si půjdou i pro někoho okolo péti. Okolo péti si půjdou. Možná pro některý lidi, to znamená, chtějí sundat ODS, podle mého názoru. Můžeme se o tom popovídat, kam jako vedou, který tlaky, že by mohly být nějaké konstelace bez ODS, ale mohli by tam být stánkaři někde na nějaké ose a podobně. Fiala si vůbec neuvědomuje, co se okolo něho teď děje, mimochodem, v posledních hodinách. v noci, co se děje. Fiala naprosto netuší, co se děje. On je ve stejné pozici jako Petr Fiala, jako Petr Nečas, jmenovec, že premiér v roce 2013, když přišli plukovníci a byla razie na úřadu vlády. No, k tomu se dostaneme. Takže já ti předám znova slovo, Vítku, a pustíme se do toho hlavního tématu.
Ano, ano, pustíme se. Já jenom předtím ještě bych chtěl doplnit. Takové možná je to kouzlo nechtěného. Mě to docela pobavilo. Ne datum konání, ale místo konání na té Aljašce. Že to je takové symbolické s Ruskem, právě s Ruskem, když Amerika ještě v roce, tuším, 1867 prodala právě, respektive Rusko prodalo Americe Aljašku. Takové symbolické. Teď se to právě koná na tom horkém bodě v rámci té Aljašky, to je taková trošku odlehčení. Ale pojďme tady na to první téma, které tu máme. Vrcholný summit Putin-Trump probíhá nebo proběhne, proběhlo už, pokud nás budete poslouchat v rámci záznamu, za účasti širokých silových delegací Ruska a Ameriky s cílem rozvrhnout nový bezpečnostní rámec v Evropě. Mark Rubio prohlásil, že se bude řešit dělení území Ukrajiny a americký ministr financí dokonce vzkázal Evropské unii, aby držela hubu a nepletla se do mírového procesu USA. A po Trumpově videokonferenci se Londýn rozhodl, že ruší plán na vyslání 30 000 vojáků na Ukrajinu. Takže se zdá, že dohoda je opravdu na spadnutí, když v případě Trumpa, který něco tvrdí ráno a něco jiného večer, ráno pošle zbraně Ukrajině, odpoledne už zase ne, i když tam ty věci byly dohodnuté, jak jsi říkal, během těch 14 dnů, tak se ještě může stát ledacos. Nicméně v rámci té dohody, jaké jsou nejnovější informace? Já tady ještě připomínám pro účely záznamu, že informace jsou z pátečních večerních hodin, takže až nás budete poslouchat v sobotu, v neděli, případně příští týden dokonce, tak ta situace bude diametrálně odlišná. Nicméně, jaké jsou ty nejnovější informace právě teď?
No, tak právě teď jsou ty informace takové, že Rusové jsou, nebo ruská delegace je v obrovském očekávání, chystají se zásadní projevy po skončení schůzky jeden na jednoho Trumpa a Putina za zavřenými dveřmi, budou tam jenom tlumočníci a z jedné strany očekávání. Donald Trump prohlásil, že očekává, že už dneska, nebo zítra, že jo, podle toho, jak se na to díváme, podle kterého časového pásma, pro nás tedy zítra, v sobotu, takže už očekává, že na té tiskové konferenci, která by měla proběhnout po skončení jednání, tak by mohlo oznámit, že se podařilo dosáhnout příměří na Ukrajině. To znamená to, že on očekává. No a z ruských zdrojů probíhají mimochodem informace, že Rusové jsou tak nadšení, že de facto se očekává kapitulace Ukrajiny. A jako bez jakéhokoliv přehánění. Podle těch informací, které tedy přicházejí od našich sovětských, ruských kolegů, novinářů, tak je dohodnuto, že Donald Trump je ochotný, je připravený tedy přijmout Nobelovu cenu míru, o kterou usiluje. Rusko je ochotno tedy ukončit boje, je ochotno tedy za nějakých těch podmínek, které už jsou údajně předjednané, ukončit tuto operaci speciální vojenskou. A parametry, které by to mělo mít, jsou takové, že, a teď říkám, tyhle ty informace, které teď tady říkáme, jsou z pátečního večera, znamená, pokud budete tenhle ten pořad poslouchat v sobotu ráno, v dalších dnech, tak to může být jinak, může to být odlišné, může to být úplně jinak, že třeba se vůbec nedohodnou, protože Putin tam řekne nějakou blbou poznámku směrem na Dona, Don se urazí, třískne dveřma a poběží někam zmáčknou tlačítko na odpálení raket, protože Trump je prostě neřízená střela v některých okamžicích. Takže to může být různě. Ale teď v pátek večer nebo v podvečer jsou prostě ty informace, že je předjednáno, že Spojené státy souhlasí s tím, že Ukrajina odstoupí Rusku všechny ty čtyři obsazená území, včetně Krymu, odstoupí Doněckou oblast, Luhanskou, Záporožskou, Chersonskou a samozřejmě ten obligátní Krym, který už je od roku 2014 jakoby nějak mimo diskuzi, ale těle těch pět regionů, že odstoupí. Dohoda je taková, že odstoupení proběhne bez faktického uznání a faktické uznání ze strany Ukrajiny se bude odvíjet až od nové vlády a od nového parlamentu, od nové nejvyšší rady na Ukrajině, kdy volby tam budou nějak asi za dva roky nebo za kolik. To znamená, zůstane to otevřené, nebude to oficiální uznání ze strany Ukrajiny, dokud nebude nová vláda, dokud nebude zvolený nový prezident. Rusové s tím budou souhlasit. To znamená, že dokud nepotřebují, teď hned nepotřebují ze strany Ukrajiny uznání. To, co je tam vlastně klíčové, tak je předjednáno a to je nad tím prostě velký otazník, jak to udělá Trump, protože Trump je ten, který to bude muset udělat. Protože Trump bude muset Zelenského postavit do latě a bude muset mu říct, musíš to takhle udělat tak, jak to má být. Protože pokud to Trump neudělá, tak Zelenský to taky neudělá. Zelenský řekne, my pokračujeme ve válce a my, nám je úplně jedno, co vy jste si na Aljašce dohodli. My to nebudeme akceptovat, protože nás drží, že jo, Evropská unie, nás drží šílený Fritz, že jo, tady od nás, Merz, nás drží Londýn, že jo, a tak dále, a tak dále. Ale, co je důležité, že po skončení té telefonické schůzky ve středu, té videokonference zástupců Evropské unie, na kterou mimochodem nebyl pozvaný Petr Fiala, nebyl pozvaný. Představte si jenom odbočka, že jo, malý přesah. Péťa se snaží být tak pro ukrajinský. On obvěsil celou republiku ukrajinskýma vlajkama. Úplně celou. Jdete někde v podchodu, najednou prostě máte přes hubu hadr, on v tom podloubí ze zhora z okna visí žluto-modrej hadr, protože Fiala, že jo, nechala obvěsit prostě celou prostě republiku vlaječkama. To není všechno. On Péťa poslal úplně všechno, co bylo na skladech. Všechny zbraně, všechny transportéry, všechna BVPčka jsou už v plánu. Nejsou na Ukrajině, jsou v plánu, protože Rusové všechny rozmlátili, to znamená, česká armáda už jezdí jenom na fichtlech, ta už nemá vůbec ani ty gázíky, všechno jim tam odeslali, nemají teď už vůbec nic čeští vojáci. Už jezdí skutečně jenom na kolech, jezdí na fichtlech, že jo, různě to tak bastlí a nemají vůbec jako čím jezdit. Protože Péťa všechno odsunul na Ukrajinu. A to není všechno. Péťa je autorem a tvůrcem jako největší politik, jako lídr, že jo, lídr ukrajinské podpory, tu zbraňovou munici na dělostřelecké granáty, že snažil se tak moc schánět granáty. To znamená, všichni by mu měli být vděční, že tak moc drží tu Ukrajinu nad vodou a oni, ti dobytkové, bývalí partneři, dneska už nevím, ale oni ho vůbec nepozvali na tu videokonferenci s Trumpem ve středu. Vůbec ho nepozvali. Víte, co to znamená? Že je odpis, konec. Péťa má bitcoinovou kauzu. Je velký špatný, oni už ho nepozvali. A v téhleté situaci, v téhle chvíli, kdy on tam měl být, tak on neví, co se dělo, má to možná potom, možná, že Uršula mu sdělila, že s Uršulou on má dobré vztahy, tak ona mu možná řekla, co tam bylo. Ale co tam bylo na té videokonferenci, že po jejím skončení Velká Británie oznámila, že ruší svůj plán na vyslání 30 tisíc britských vojáků v rámci mírových sborů, v rámci koalice ochotných během toho příměří na Ukrajině, že ruší ten plán na jejich vyslání na Ukrajinu a že bude podporovat Ukrajinu jinak, že pomůže odstranit miny z Černého moře, že pomůže jakoby s ochranou přístavů a že tam vyšle nějaké instruktory na cvičení ukrajinských vojáků. No prostě, že jo, ti, co mají na starosti výcvik, to znamená to, co tam probíhalo od roku 2014, že tam jezdili prostě instruktoři, kteří cvičili prostě někde na těch cvičácích prostě ty ukrajinské mobilizované brance a tak dále a tak dále. Takže co to znamená, když ruší tenhle ten program, že Londýn zrušil vyslání těch 30 tisíc vojáků? No, že Trump už má noty. On má noty od vyjednávacího týmu amerického, kteří jednali s Rusy poslední dva týdny. On má noty. On ví, že Rusové budou chtít do té dohody neutralitu Ukrajiny. No a té se nedá dosáhnout, pokud by tam tupí Britové rozmístili 30 tisíc svých vojáků. To je přece logický. Takže Londýn to musel zrušit ve středu po skončení videokonference. A dámy a pánové, to je potvrzení, že je hotovo. Je hotovo. To znamená, bod číslo 1. Rusové dosáhnou toho, že Ukrajina bude neutrálním státem. Nestane se členem Severoatlantické aliance. Je to dohodnuto. To je důkaz. Co je teď otázka, je ten druhý bod, to je samozřejmě to, že budou chtít samozřejmě Rusové odsunutí ukrajinské armády z Doněcku a z Luhanské oblasti s tím, že v tom prostoru Záporoží a Chersonu tam bude zmrazená frontová linie a tam se vlastně s tím odstoupením toho zbývajícího území počká na další vyjednávání, až bude zvolený nový ukrajinský parlament, až bude zvolený nový prezident Ukrajiny. To znamená, počká se s tím. Pro Rusy je tedy důležité i ten třetí bod, a to jsou samozřejmě ty procesy, které se týkají nového bezpečnostního rámce v Evropě. Co je dovoleno, co není dovoleno. A v rámci toho bezpečnostního rámce má být tedy dohodnuto a je předjednáno, že Ukrajina, kromě toho, že nebude členem NATO, tak Severoatlantická aliance se zaváže k tomu, že se už nebude rozšiřovat směrem k ruským hranicím. To znamená, Ukrajina nebude členem NATO, Gruzie nebude členem NATO, všechny ty země, které jsou na Kavkazu a mají teď jako nějak našlápnuto někam a tváří se, že by někam chtěli a že by nechtěli a podobně, tak ani žádné země na Kavkazu nebudou moci být členem NATO. To znamená, směrem k ruským hranicím nebude žádné rozšiřování Severoatlantické aliance. To je ten další bod, který oni tam chtějí dosáhnout. No a třetí bod, ten se ale týká právě až pozdější doby, a to je právě zvolení nového prezidenta na Ukrajině a navolení nové nejvyšší rady, nového parlamentu. A to se týká změny a změn, potřebných změn v ukrajinské ústavě ohledně garance práv etnických národnostních menšin na Ukrajině, zrušení zákonů na zákaz ruského jazyka, ruské kultury a ruského pravoslaví. Tohle to oni tam samozřejmě do toho chtějí. No a dalším bodem, který tam mají předjednaný, je otázka, která se týká tedy bezpečnostní struktury v rámci Evropy. A v téhleté struktuře je to tedy nastaveno tak, že Rusové, Spojené státy a ještě několik dalších zemí, že se stanou v podstatě garanty bezpečnosti neutrální Ukrajiny. To znamená, Rusko, Spojené státy a další vybrané země budou garanty bezpečnosti Ukrajiny jakožto neutrálního státu. Ta garance tam bude tedy zasmluvněná a to bude jakoby to zabezpečení toho, co jako požaduje ukrajinská strana, to znamená, aby oni měli prostě garance toho, že kdyby náhodou někdo někdy v budoucnu je napadnul, tak tyhle ty země poskytnou garanci bezpečnostních záruk přímo Ukrajině. Které země to budou? No, pouze ty velké země, které podle mého názoru mají jaderné zbraně. Nedá se předpokládat, že by se k té bezpečnostní garanci připojily nějaké další země, protože ty další země, které nemají jaderné zbraně, těm by hrozilo, že by tam museli na tu Ukrajinu v případě jejího napadení poslat své vlastní vojáky. Když to ty velké země, jakožto garanti, ty disponují jadernými zbraněmi a z této základní premisy je jasné, že jestliže je někde nějaká neutrální země a jejími garanty jsou jaderné velmoce, jaderné mocnosti, tak nikdo jako si nedovolí na tu neutrální zemi zaútočit, když za garanty má jaderné mocnosti. To je ta myšlenka, to je ta základní. Samozřejmě, že teď můžeme akademicky nad tím uvažovat, jako jestli kdyby byla napadena, jestli by tam fakt jako pohrozily Spojené státy nebo nějaká země, že použije jaderné zbraně proti útočníkovi a tak dále, a tak dále. O tom se můžeme bavit, ale vždycky o té neutralitě je to o tom, že neutrální země, která chce být neutrální, tak nedělá nikdy žádné kroky, které by vytvořily situaci, že někdo tu zemi by chtěl napadnout, logicky. Ale tady mluvíme o Ukrajině a to je specifická země. Tam je takový nacismus, tam je takový banderismus, tam jsou tak sfašizované a rusofobní procesy řízení, že i když tam bude příměří, i když tam bude nějaký mír, který se podepíše nějakou mezinárodní, mezistátní smlouvu a bude tam, tak tam zůstane pořád tam zůstane spousta magorů a bláznů, kteří jsou schopni provádět provokace, útočit proti Rusům, provádět sabotáže a de facto budou se snažit o vyvolání války a rozpoutání války i proti vůli té nové vlády v Kyjevě. Konec konců viděli jsme, jak dopadl Majdan v únoru 2014, když Ukrajina byla celá jako tak nějak klidná, ale stačil Majdan, stačilo jedno náměstí, stačily jednotky pravého sektoru, které provedly státní převrat a úplně změnili politiku a režim na Ukrajině a po celé Ukrajině začaly řádit skupiny fašistů a skupiny banderovců, kteří začali terorizovat Rusy a ruské že jo, úředníky na jednotlivých úřadech a jejich rodiny, že jo. Viděli jsme toho 2. května 2014 v Oděse, jak tam upálili v tom domě odboru ty Rusy. Takže tohleto všechno se může kdykoliv zopakovat. Takže jakákoliv garance Ukrajině bezpečnostní bude opravdu s velkým nejenom otazníkem, ale k tomu otazníku bude i spousta vykřičníků, protože tam může dojít v následujících letech během nějaké jakoby mírové dohody, mírového stavu k takovým strašným provokacím a takovým útokům na Rusy do takové míry, že skutečně se může stát, že když se to nepovede zmanažovat, když se tam nepodaří na té Ukrajině udusit ty fašizační procesy, které tam byly tak dobře vyživovány od toho roku 2014, že byly tak rozvíjeny, nepodaří se je udusit a potlačit, tak skutečně za pár let nebo dokonce za pár měsíců tam můžou být zorganizovány polovojenské jednotky, jako vznikl Azov úplně stejným způsobem a začnou v podstatě převádět část svojí moci do svých struktur. I kvůli tomu, že na Ukrajině se jen tak nepodaří vymítit korupci a začnou disponovat obrovskou silou a může dojít někdy v budoucnu na Ukrajině, v Kyjevě, znovu k dalšímu státnímu převratu. To naprosto není vyloučeno. Proto Ukrajina to je divoký prostor, který celý byl od roku 2014 až do této doby celý sfašizovaný, byl celý banderizovaný a byl celý rusofobizovaný, to znamená, byla tam rozvinutá obrovská rusofobie. která je programována víc. Od úrovní školství a dokonce mateřských škol až že jo, přes média, přes jednotlivé procesy řízení. To znamená, tam bude obrovská práce na té Ukrajině tyhle ty elementy odstranit ze společnosti, potlačit je, aby ten život na té Ukrajině se nějakým způsobem normalizoval a aby tam začali řešit problémy ekonomiky, problémy spokojenosti života, problematiku důchodu, problematiku penzí, to znamená to, co tam ty lidi zajímá, samozřejmě zaměstnanost, že aby se vrátili podniky, aby tam neměli investoři strach kvůli korupci, tam začít investovat peníze, protože který investor dneska by chtěl do Ukrajiny investovat peníze, vždyť BlackRock utekl. Nejmocnější fond na světě, nejsilnější žralok investiční, BlackRock, utekl z Ukrajiny před 2 měsíci, no už to bude skoro 2 měsíce, že ho chtěl otvořit, vytvořit fond, do kterého měli potenciální zájemci o investice na Ukrajině nalít svoje peníze, že takzvaný fond obnovy a zastřešoval to BlackRock. Oni ho otevřeli koncem minulého roku, to bylo to otevřeno v prosinci, a za více než půl roku prakticky do toho fondu nikdo skoro ničím nepřispěl z investorů, kteří jsou v rámci BlackRocku. Nikdo neměl zájem, respektive ne, že by nebyl zájem, ale mají tak obrovské obavy z korupce a z toho, že o ty majetky přijdou buď tím, že tam bude něco rozkradeno z těch investic, anebo mají strach, že ta Ukrajina vyprovokuje další válku s Rusy. Protože jsou tam takový magoři, že se může stát, že za pár let znovu vyprovokují válku s Ruskem. A představte si, že tam bude investor, on tam nasype obrovské peníze, aby tam třeba zase začaly stavět nové podniky, nové závody nebo nová těžební zařízení a najednou on o to zase přijde. Zase to Rusové rozbombardujou nebo mu to dokonce obsadí, když to bude trochu blíž k východnímu regionu, těm východním regionům Ukrajiny. To znamená, ti investoři si to spočítali a do toho fondu BlackRocku nenasypali vůbec nic a proto před těmi několika týdny BlackRock, měli jsme o tom článek, před několika týdny BlackRock oznámil, že prostě se stahuje z Ukrajiny. To byl ten signál, že je to velký špatný, že Ukrajina není bezpečnou zemí pro investování, dámy a pánové. Není bezpečnou zemí. A to je další otázka, další věc k diskuzi. Kdo pro Boha bude po skončení té války s takovouhle reputací? Kdo bude obnovovat tu Ukrajinu? Kdo? A s tím se váže druhá otázka. Když to je takhle velký špatný, kdo bude chtít po válce na té Ukrajině dál žít? Ti lidé se zvednou, a jakmile se po skončení válečného stavu otevřou ukrajinské hranice a lidi budou moci volně odcházet, je velmi pravděpodobné, že se zvedne nová migrační vlna a Ukrajinci, kteří kvůli zavřeným hranicím nemohli odejít, začnou odcházet. To je realita. Proto jednou věcí je mír, ale druhou věc je obnova té Ukrajiny, ale obnova v jakém smyslu? Že se obnoví někde rozbombardované mosty a infrastruktura? Ano, ale to je jenom část té obnovy. Tam se musí obnovit důvěra lidí v ten stát, v jeho úřady, které jsou zkorumpované, jak říkají Američani, FUBAR, že jo, fucked up beyond any recognition. To znamená, to si sami přeložte, že jo, prostě FUBAR je celá Ukrajina takovým způsobem, že nikdo teď neví, jakým způsobem jí dát dohromady. BlackRock odešel, jenže když odejde BlackRock, největší hedžový fond na světě, Tak to znamená, a pozor, hedžové fondy, to jsou rizikové fondy. Hedže dělají rizikové obchody. Když největší hedž řekne ne, odcházíme z Ukrajiny, žádná banka té Ukrajině už vůbec neposkytne žádné peníze. Protože tam není vůbec žádná garance, tam není žádná jistota. A proto je otázka, kdo bude tu Ukrajinu obnovovat. A jelikož ta otázka asi nějakým způsobem nebude řešena v rámci mírových rozhovorů, protože to je až otázka číslo 15, nebo otázka číslo 19, nebo otázka číslo 26. To znamená, když se vezmete seznam, tak je poměrně hodně někde hluboko se bude řešit, jako kdo a jak bude obnovovat Ukrajinu. To není prioritní, to není primární. Tak já se obávám, že až na to přijde, až na ten bod 26, nebo kolik přijde řada a začne se řešit, kdo bude teda tu Ukrajinu obnovovat a jaká bude jistota, že tam lidé nestratí své peníze, že investoři nepřijdou o investice kvůli tomu, že někdy v budoucnu tam nějaká skupina znovu provede státní převrat v Kyjevě, skupina rusofobů, a znovu vyvolají válku proti Rusku, anebo nedojde k převratu, ale třeba vznikne nějaká polovojenská skupina typu Azov nebo Ajdar, nebo Pravý sektor, něco podobného vznikne a začnou provádět organizované útoky proti těm novým ruským připojeným územím. Tam někde něco začnou vyhazovat do vzduchu, do povětří a podobně. Rusko začne tlačit na Kyjev, aby okamžitě zasáhlo proti těmto skupinám na státní silové úrovni a Kyjev třeba toho nebude schopný. Nebude mít například armádu nebo policii schopnou kvůli korupci zasáhnout proti tady těm polovojenským jednotkám, které budou disponovat obrovskou mocí. Konec konců to jsme viděli v roce 2014 až 2015, kdy skupiny Pravej sektora Azov byly, to byl stát ve státě, byly nedotknutelný. Policie na ně byla krátká, ukrajinská. Generální prokurátor tenkrát měl ten rozhovor pro Gradskoje, pro tu jejich, no, to je ta televize, že jo, nezávislá. A tam říkal, že oni nemohou jít vyšetřovat korupci, která se týká lidí okolo Azovu, že jsou nedotknutelní. To znamená, tohleto je otázka nejenom války nebo válečného stavu na Ukrajině, ale to je problém té obrovské korupce, která v podstatě pomáhá tomu stavu jakéhosi zabetonování situace, kdy nikdo tam nechce dávat peníze, protože ten systém je tak zkorumpovaný, že všichni by tam o ty peníze přišli. A kromě toho, že by přišli, tak ještě by mohlo dojít k tomu, že tam znovu vypukne válka, protože někdo zase bude mít velkou moc, někdo bude mít zase dlouhé prsty, někdo zase vytvoří polovojenskou jednotku, ovládne řídící procesy a zaútočí na Rusy někde na Donbasu. A vláda kyjevská bude příliš slabá, aby proti té polovojenské jednotce zasáhla. No, to nemá řešení. Proto jedna věc je příměří a jedna věc je nějaká mírová smlouva podepsaná s novou vládou a s novým ukrajinským prezidentem, až bude zvolený, ale otázka obnovy Ukrajiny a hlavně stabilizace Ukrajiny, to je úplně jiná věc a to je jiná otázka. Takže já bych to takhle uzavřel, že to, co na té schůzce na Aljašce nás v podstatě zajímá jakoby nejvíc, jakoby primárně, tak je to, jestli dojde k nějakému příměří teď a jaké budou podmínky a na co Spojené státy přistoupí a nakolik tedy se potom bude na to tvářit Zelenský a Evropská unie a podobně. Takže to je jedna věc, ale všechny ty ostatní záležitosti, které se týkají budoucnosti Ukrajiny, ty jsou naprosto nejasné. Ty jsou neurčité a ty jsou prostě zamlžené. O tom vlastně se bude mluvit až ve chvíli, kdy skutečně to příměří bude, kdy skutečně bude nějaký ten mír a najednou se začnou řešit takové věci, jako je třeba návrat Ukrajinců zpátky na Ukrajinu po zrušení válečného stavu. Kolik se jich tam bude chtít vrátit do toho do toho marazmu, do toho prostředí na té Ukrajině. Práce žádná nebude. Podniky, které nebudou vybombardované, tak budou nefunkční, protože jsou naprosto jako tam Ukrajina co? Ukrajina neměla v podstatě žádnou fungující ekonomiku ani před 24. únorem 2022. A jestli by měla nějakým způsobem začít prostě fungovat, tak oni by vlastně museli nějakým způsobem se přeorientovat na evropské trhy a oni se přeorientovat budou moci jenom velmi těžko, protože to, co oni tam jako mohou mít a co oni dělají, a to je především zemědělství, ale Polsko chce zablokovat zemědělský dovoz z Ukrajiny. Mluví se tam o ochranném období. Pokud Ukrajina by vstoupila do Evropské unie, tak by tam bylo nějaké ochranné období a Poláci chtějí 20 let. 20 let nebude smět Ukrajina dovážet zemědělské produkty do Evropské unie, protože by konkurovala polskému zemědělskému trhu. A jestli na to Ukrajinci přistoupí na takovouhle podmínku. Víte, že podobnou podmínku, nebo prakticky úplně stejnou, si vyjednali Francouzi při vstupu Polska do Evropské unie. Možná si na to pamatujete. To byla stejná situace. Do přístupu Polska do EU největším producentem potravin v Evropské unii, v té původní, menší, byla Francie. Francouzští zemědělci obrovsky protestovali proti vstupu Polska a Francie si nakonec vyjednala 7letou lhutu, že 7 let. Poláci 7 let po vstupu do EU nesměli dovážet na trh s nějakou výjimkou, byly tam výjimky stanovené, ale nesměli na francouzský trh a na starý trh staré Evropy nesměli vyvážet. Mohli pouze do zemí nově přistoupivších, to byla potom výjimka, kterou si vyjednali, takže polské zboží se mohlo po vstupu Polska do EU dovážet třeba do prostoru nově přistoupivších České republiky a do dalších zemí, že jo, těch nově přistoupivších, ale nemohlo se dovážet do Francie a do původních starých členských zemí, původních členských zemí EU po dobu 7 let. To znamená, to byla ta blokáda a blokace, kterou si vyjednali Francouzi. No a podívejte se, Poláci teď si chtějí vyjednat 20 let ochranou lhutu před Ukrajinci. Otázkou teď je samozřejmě to, s čím by mohli vstoupit do EU Ukrajinci v dalších oborech. Veškeré strojírenství na Ukrajině je z dob Sovětského svazu a je orientované na spolupráci s ruskými podniky, především zbrojního průmyslu. Jako teď během války ne, samozřejmě, ale před válkou ukrajinské podniky sovětského typu spolupracovaly s ruskými zbrojními závody. Protože ruské zbrojní závody jedou podle starých sovětských technologií a tak dále, to znamená napojení na ruský zbrojní systém. Co budou ty podniky vyrábět po vstupu do Evropské unie? Budou se muset transformovat. A slovo transformace, to samozřejmě jako Češi si dobře pamatujeme, že z první poloviny a druhé poloviny 90. let. A slovo transformace bylo vlastně krycí označení pro tunelování, že? Jdeme dělat transformace ekonomiky, harvardské fondy, kupte si kuponové knížky, že jo, malá, velká privatizace, velcí kluci si udělali z prognostického ústavu republiku pro sebe, že? No, a tohleto de facto je jakoby otázka prostě, jakým způsobem Itanově vlastně přistoupivší Ukrajina do EU, jakým způsobem by se vlastně zapojila, co by vlastně mohla nabídnout té Evropské unii. Tam jako nemají vůbec nic. Naprosto nic. Takže je to s velkým otazníkem a je velmi jisté, že by se Ukrajina stala jednou zásadní věcí pro Evropskou unii, proč Evropská unie chce tu Ukrajinu přijmout do svých struktur. Je to stejný důvod, proč došlo k přijetí zemí střední Evropy do Evropské unie. Je to vytvoření nového odbytového trhu pro zboží ze západních zemí Evropy. Oživení trhu tím, že se začne vyvážet na nový velký nenasycený trh na Ukrajině. K čemu to povede? No, k vysávání prostředků z Ukrajiny. To znamená, tam půjdou nějakým způsobem nějaké peníze z nějakých fondů, které třeba záleží Evropská unie, někdo tam něco nasype a lidé tam budou dostávat někde nějaké mzdy, budou tam dostávat někde nějaké dávky a budou chodit do supermarketů naplněných západním zbožím. Jestli tohleto Ukrajina rozdejchá, jestli jí to nepoloží daleko rychleji než ruské rakety a bomby. To je otázka. Takže takhle bych to ukončil, tady to téma, Vítku. Dáme si přestávku krátkou, Helenka tam najde nějakou 4-5 minutovou písničku nebo dvě kratší a potom se pustíme do dalšího tématu.
Dobrá, tak na to další téma už bude potom zbývat zhruba 10 minut, protože už máme nějaký 42 a 20.42, takže píchničky skončí někdy 47, takže budeme mít zbýlu 10 minut, 12, ale dobrý, fajn, uděláme to takto, dáme potom velmi krátké druhé téma a potom půjdeme překlenovačku na dotazy, takže Helenko, zahrajeme si píchničku dvě, možná uvidíš.
Ano, budou to dvě a bude to celkem 5 minut. Písničky dozněly a my můžeme pokračovat dalšími tématy, pokud jsme připraveni. Vítku, VK.
Ano, ano.
Ano, jsme tady, Helenko, tak půjdeme na další téma. Generální tajemník NATO dostal z Washingtonu nové noty a už mu nevadí rozporcování Ukrajiny. Rusko prý může fakticky mít část Ukrajiny bez oficiálního uznání. Viktor Orbán prohlásil, že Rusko válku vyhrálo, Ukrajina prohrála a kdo nesedí u jednávacího stolu s Rusy, je na jídelním lístku. A ruští novináři varují před možným děsivým účelem nově otevřeného českého konzulátu nedaleko ruských frontových liních. Možná začneme tím českým konzulátem, si myslím, že to lidi bude nejvíce zajímat, jaký je ten jeho účel tady, protože já osobně se přiznám, že jsem taky o tom vůbec nevěděl. Já to teda úplně detailně sleduju.
No, především je to obrovská velká věc a česká média o tom přinesla, nebo česká média přinesla ČTK informaci a myslím, že to převzali Novinky a hned to prostě zmizelo, prostě nikdo o tom moc nemluví, přitom je to obrovská věc a je to samozřejmě provokace. A musíte se na to dívat tak, jednoduše. Fialova vláda jde od válu. Spolu jde od válu. Oni ztratili prostě všechny voliče, naštvali voliče, že jo. Mají ale jeden volební program a to je Ukrajina. A oni mají plán. Oni vidí, co se stalo v Rumunsku, kde zrušili výsledek prvního kola prezidentských voleb, potom tam zvolili svého kandidáta. Vidíme, co teď probíhá v Moldávii, kde zavřeli do vězení opoziční kandidátku, že? Která jako nechce do Evropské unie a tak dále, tak dále, tak ji normálně ji zavřeli. Ve Francii zakázali Marine Le Pen kandidovat na prezidentku, tady u nás chtějí zakázat AFD. To znamená, já jsem to říkal, tohleto se překopíruje i do České republiky a tohleto je ten proces, jakým způsobem něco vytvořit. Podívejte se. Když si přečtete ten článek z ČTK, tu zprávu, tak ten konzulát, pofidérní konzulát, to je jedna kancelář, že jo, tam dali tam znak, dali tam Petra Pavla na druhou stranu, a tak oni to otevírali za přítomnosti tedy velvyslance, za přítomnosti Lipovského jako ministra zahraničí a za přítomnosti šéfa Dněpropetrovské vojenské zprávy. Pro boha, co tam dělá ten chlap? Co to je? co tam dělá. Proč oni si na otevření konzulátu přitáhli šéfa TCK? To jsou ty odvodní úřady, které chytají lidi do autobusů, busifikace a odváží je na frontu. Proč oni si tam vzali takového hrdlořeza, aby slavnostně odhaloval plentu z českého státního znaku při otevírání té kanceláře, toho konzulátu? Pro boha, co to je? No, dámy a pánové, provokace, kdy otevřete vzdušnou čarou 120 kilometrů od ruských frontových linií na Donbasu, to je ta vzdálenost mezi pozicí ruské armády a mezi Dněpropetrovskem, vzdušnou čarou zhruba 120 kilometrů, tak to znamená, že něco chystáte. No a co chystáte? Ono žije v Dněpropetrovsku tolik českých občanů, že tam je třeba otevírat konzulát, nebo to řeknu jinak. Dněpropetrovsk v dnešní době je tak tak exponované a impozantní turistické město, že tam jezdí tolik českých občanů, že tam je třeba udělat český konzulát. A nebo je to obráceně, že v Dněpropetrovsku je tolik na frontu nepovolaných Ukrajinců, kteří nemají co dělat a tak moc tam chtějí a žádají o česká turistická víza, aby přijeli do České republiky poznávat kulturní památky a krásy české krajiny a český měst. Kvůli tomu tam v Dněpropetrovsku otevírají ten konzulát? Kvůli tomu? Ne. Není to kvůli zájmu o turistiku do ČR ze strany obyvatel Dněpropetrovsku? Není to ani kvůli tomu, že by tam žilo tolik českých občanů, kteří by potřebovali konzulární a právní služby českého zastoupení v Dněpropetrovsku? Ale je to kvůli tomu, že to má nějaký účel. Na Dněpropetrovsk, mimochodem, každý den dopadají rakety a drony, dámy a pánové. Ruské samozřejmě. Protože Dněpropetrovsk je z dob Sovětského svazu hlavní výrobní závod tehdejších sovětských ozbrojených sil. Vyráběly se tam důležitě snad vyrábí tanky, obrněné transportéry, děla, raketomety a byla tam i výroba části sovětského jaderného průmyslu. To znamená, tam probíhají útoky a údery pravidelně. A Lipavský tam jede otevřít konzulát za přítomnosti místního šéfa odvodový vojenský komise TCK. Jaký to vysílá signál? Co je tím sledováno? No, nejenom podle mého názoru, ale jak tedy se nám ozvali ruští kolegové, novináři, protože oni to zaregistrovali, se na to upozornili, že podle jejich názoru a podle obav, které mají ruské bezpečnostní složky, se může jednat o chystanou provokaci. To znamená, ta budova, kde je ten konzulát umístěný, na něj spadne raketa, nebo dojde tam k expozi, nějaký dron nebo nějaký úder a někdo tam zemře. Může tam někdo zemřít, nebo se ta budova zřítí a řekne se, že tam prostě zahynuli nějací lidé. A bude to útok na český konzulát. Mezinárodní incident. Že? A co se tím může sledovat? No, tak nám napsali, že jedna z možností jako je, že jakmile dojde k takovému incidentu, tak bude možné v České republice to vyhodnotit jako válečný akt, no a použít to během volební kampaně. A vláda může udělat cokoliv, může vyhlásit válečný stav, odložit volby, které se mají konat u vás na podzim. Jedna možnost, jedna alternativa, může dojít k něčemu jinému, k využití mediálního prostoru, k posílení protiruských pozic, které dávají daleko větší šance současné pětikoalici. To znamená snaha pětikoalice vykreslit Andreje Babiše a všechny ty další opoziční strany jako strany, které jsou proruské. No a využít útok z Dněpropetrovsku na posílení pozic během volební kampaně. Úplně jednoduché. takový ten silný příklad nebo případ by mohl být, že by to vláda dokonce použila skutečně na vyhlášení válečného stavu proti Rusku. Jo, došlo k útoku na naše velvyslanectví, někdo tam zahynul, my tedy jsme ve válce a teď už jsme opravdu, by se řekl, teď už jsme opravdu ve válce s Ruskem, oni nám vybombardovali konzulát, vyhlašujeme válečný stav. A stejně jako na Ukrajině, během válečného stavu nejsou volby, řekneme, nejsou volby, musíme je odsunout. Je válečný stav. Druhá varianta, která může být sledována otevřením toho konzulátu, naprosto šílený krok, ale druhá varianta je, že naopak není to součást provokace, ale součást přípravy. Je to přípravka. Přípravka na odstoupení Donbasu Rusku. A na Donbasu a tam jsou dvě skupiny obyvatel, že jo? Jednak je tam spousta Rusů, ale jsou tam zároveň nasunutí ti, kteří se báli represí ukrajinských armád. Protože celý Donbas je původně ruský, celý, kompletně. Ale při zahájení specky spousta Rusů z Donbasu odešla do Ruska, do Ruské federace. Abyste jenom tomu rozuměli. Ti, kteří zůstali na těch dosud Rusy neobsazených územích Donbasu, byl a toho malého kouzičku Luhanska, ti, kteří tam zůstávají, to jsou kovaní banderovčiky, kteří tam byli přisunutí a dostali tam ty pozemky a nemovitosti po Rusech, kteří utekli do Ruska po vypuknutí specky. Abyste tomu rozuměli. To znamená, jestliže dojde k odstoupení těch zbytků toho území, tak všichni ti, kteří se tam nasunuli, to jsou všechno banderovčiky, ti všichni budou utíkat a budou potřebovat co? No budou potřebovat azyly. A kam poběží z toho Donbasu? Které velké město je nejblíž? No, třeba Dněpropetrovsk. Že? Nebo jak říkají Ukrajinci zkráceně Dnipro. Oni vypustili ten název Petrovsk, protože to je od Petra Velikého, že název toho města. A to je ruské jméno, že jo, tak oni to zrušili, takže zrušili název Dněpropetrovsk a říkají tomu Dnipro. Že? Ale to je jenom dočasný, než se tam dostanou Rusové, to znovu přejmenují zpátky. Stejně jako Pokrovsk se znovu bude správně, korektně jmenovat Krasnoarmějsk. Že? To je otázka několika dnů, možná týdnu. A co je důležité, že v téhleté fázi oni očekávají, že bude velký příliv banderovců a zováků, kteří jsou nasunutí teď v městech jako je Slaviansk, Kramatorsk, Pavlograd, tohleto všechno. No ten prostor, který tam prostě je všude jako kolem dokola, tak oni je stáhnou. No a oni potřebují víza. Dostanou víza, šengenská víza, no. Přijdou kam? Kam přijdou? No, všechny západní země utekly. Nemají nikde konzuláty, ale na východě Ukrajiny je jenom jeden jediný funkční konzulát. Jenom jeden jediný, dámy a pánové. A to je ten v Dněpropetrovsku otevřený Lipavským před dvěma dny. To je provokace. Ale to je, chápete? To je tak průhledné, že tam budou vydávat víza těm největším vrahounům, těm největším hrdlořezům, aby potom přijeli do České republiky. Podle mého názoru. No protože kvůli tomu tam ten konzulát otevřeli. To by bylo dobré se jako zeptat, pro koho tam ten konzulát je otevřený. Jako my tam máme zpravodaje, my tam máme kolegu, který nás tam informuje, tak my jsme se optali, jako kolik tam českých občanů, jestli tam prostě jako je nějaká česká komunita. Ne, není. Pro koho tam prostě jako je otevřený ten konzulát? Na východě té Ukrajiny. V tom Dněpru. Chápete? Jediná možnost, logicky vysvětlitelná je, že tam byl zřízený pohotovostně, protože se očekává přísun uprchlých Ukrajinců z odstoupeného Donbasu po skončení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Ruskem. Je to přípravka. Oni začnou utíkat, budou potřebovat mít v blízkosti konzulát některé země Evropské unie, který bude vydávat schengenská víza. A proto tam byl vyslaný Lipavský, aby tam otevřel šmus, aby tam otevřel improvizované pracoviště honem, honem, rychle, rychle. A při otevírání tam byl přítomný šéf místní náhončí samosprávy vojenský TCK Lysenko, že? Tam byl přítomný. ten bude mít dozor nad těmi vojáky, kteří tam budou přicházet na ten konzulát si žádat o to vízum. Budou evakuovaní nebo za odměnu dostanou, jako dostanou někam prostě výjezd. A ty úředníky, kteří tam přijdou, ty s Kyjevem kolaborující, že úředníky z toho Kramatorsku a ze Slaviansku, až přijdou, tak jim budou vydávat víza, budou evakuovaní. No, jako to je jednoduché vysvětlení, protože zastupitelské úřady, jako jsou různé konzuláty, se vždycky umisťují do měst jenom za dvou okolností. Buď se jedná o silně profláknutá turistická centra, kde je obrovská koncentrace obyvatel daného návštěvnického státu. To znamená, je to úplně stejné, jako byste jeli do Zadaru a tam někam prostě do Chorvatska, že jo, tam taky máte prostě konzuláty, prostě český, prostě na každém kroku, protože tam prostě jezdí Češi, jako by neměli prostě nic jiného na práci. Jsou tam úplně všude. Ale Dněpropetrovsk prostě není touhletou destinací pro české turisty. Takže z tohohle důvodu tam nemohl být ten konzulát ani zdůvodněn, jeho vznik nemohl být zdůvodněn nějakou velkou turistickou českou aktivitou. Takže mohl by být zdůrazněný a zdůvodněný pouze obráceně. To znamená, že z místních obyvatel Ukrajinců, kteří žijou v Dněpropetrovsku, je tak obrovský zájem o pravidelné návštěvy České republiky, tak obrovský, že je třeba tam pro ně vytvořit samostatný konzulát. A to taky nedává smysl. Chápete? A já vám říkám, z toho důvodu je na českých médiích ohledně tady toho bizarního otevření konzulátu ticho po pěšině. Nikdo to neřeší. Nikde nejsou žádné pořady. Nikde nic. Ticho po pěšině. Ticho před bouří. Proto my to máme dohodnuté s kolegou, on tam bude sledovat, co se tam děje okolo toho konzulátu, nás bude informovat, takže jsme zvědaví, co se tam z toho vyvrbí, protože to není normální. Tohle to bylo někde vymyšleno. Někdo to vymyslel. V České republice za, že už to počítáme, takže září, říjen, za dva měsíce zhruba, že je to tak, za dva měsíce budou u vás volby. Dva měsíce. A Fiala odjel na dovolenou a říká, že přerušuje volební kampaň, protože v září prý ten propad ve volebních preferencích dožene, řekl pro média. Zaregistroval jste ten výrok tento týden, řekl pro média, že přerušuje volební kampaň. A když se ho novináři ptali, jestli to není krátkozraké, že prostě je volební kampaň a že ztratí nějaké body, on: nebojte se, nebojte se, my to v září doženeme. Proč by to věděl, že to v září dožene? Bude nějaká černá labuť? Nebo fialová labuť? To znamená neočekávaná událost, která najednou přižene a přihraje pětikoalici obrovské body. Chápete? No, kdyby Rusové tam vybombardovali a zahynul by tam třeba český konzul. Chápete? Zařval by tam. A třeba jeho sekretářka a tohleto. Já opravdu jako, to jsou samozřejmě spekulace, ale zamyslete se nad tím. Proč se otevírá daleko na východě Ukrajiny, 100 kilometrů od ruské fronty, konzulát pro někoho, kdo tam nežije, Tam není žádná velká česká nebo vůbec žádná česká komunita a nejsou tam ani žádní turistiky chtiví Ukrajinci, kteří by hurá do Prahy na Orloj chtěli se podívat. Takže tohleto je strašně nebezpečná situace. Já se nedivím, že Rusy to znepokojilo, že nám napsali tohleto, že si to všimla ruská média, že co to má znamenat. Fiala něco ví, podle mého názoru. Proto on ukončil kampaň, odjel na dovolenou a že prý, až se vrátí, tak v září, že prý preference dožene. Může to být jenom takové to plácnutí, že jsme generálové, nic se nám nestane, ale já bych nad tím měl takový lehký otazníček, jestli náhodou něco zatím nemůže být. Vzhledem k tomu, že Lipavský přijel otevřít konzulát do východoruského, že na Ukrajině, města Dněpropetrovsku. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.07. Přestávku si už dávat nebudeme, protože lidi by zase piskovali, že pořád jenom přestávky, takže šup, můžete začít volat. Helenka oznámí telefon, že jo, a pustíme se do prvního volajícího.
Dobrá, tak to je super.
Ano.
Tak fajn.
Telefonní číslo 721 557 022 a první volající máme, ta už trpělivě čeká. Hezký večer, jste ve vysílání.
Ďakujem vám veľmi pekne, želám vám všetkým pekný večer. A ja poviem takú trošku kacírskú myšlienku. Myslím si, že Rusko by malo zabrať celú Ukrajinu, a táto časť Ruska by sa mohla volať, mať názov Kievská Rus. Že celú Ukrajinu, ja viem, že je to, nepohoršite sa nad mojou myšlienkou alebo mojim týmto názorom, ale naozaj mali by si zobrať celú Ukrajinu. Ďakujem veľmi pekne, želám pekný večer.
Ďakujeme.
No, já děkuji za dotaz, no samozřejmě, ale vzít celou Ukrajinu, to by musela ta speciální vojenská operace od samotného začátku vypadat úplně jinak. A to by v Rusku musel být úplně jiný prezident a ne, který tam byl dosazený šéfem Evropského židovského koncertu taky, ale kongresu Lvem Levijevem v srpnu 1999. To by tam musel být úplně jiný prezident, který není pod kontrolou, že jo, domu chabat. Dá tam jiného prezidenta, to by musel být nějaký Romanovec, podle mého názoru. Někdo napojený na původní šlechtický rod Romanovců, jakožto následníku v podstatě jakoby ruské říše, že? Ano. Ti skutečně by měli ten tlak obnovit původní ruský prostor, takzvané ruské samoděržaví a potom by opravdu ta myšlenka byla realizovatelná a měla by politickou podporu z Kremlu. Od blahorodího, že? Pokud by tam byl car. No ale Rusko je jinak teď řízený. Má prezidenta, který jak říkám, je napojený na stejný proces řízení jako Donald Trump, to znamená na Chabad Lubavič. A Chabad, ti mají vlastní plány s Ukrajinou. Tam nebude dovoleno obsadit celou Ukrajinu pod jejich vedením. Ti mají vlastní plány. Obnovit Kyjevskou Rus, to by šlo proti jejich zájmu, že Kyjevská Rus byla samozřejmě křesťanská, byla církevní, byla pravoslavná. A Chabad usiluje samozřejmě o proces posilování oné halachistické linky. To znamená, pokud jsou někde u moci ti, kteří nejsou židé, tak oni musí být pod halachou a musí prostě ochraňovat myšlenku takzvaného Velkého Izraele, musí podporovat myšlenku takzvaného izraelského sionismu a to potom sleduje potom jiné cíle. Cíle, které mají různé názvy, jako je třeba Nebeský Jeruzalém, jako název pro část celé té Ukrajiny, kde to bude všechno kontrolované, že jo, tam jeden jakoby nový prostor, který bude vytvořený, bude zprivatizovaný. Po válce má být celá Ukrajina majetkově převedena do vlastnických struktur Chabadu. To znamená, že celá Ukrajina sice jakoby si zachová nějakou nezávislost, ale ve skutečnosti bude vlastněná Chabadem. A do nějaké míry, teď je velký otazník, jestli Dům Sion tam bude mít nějaké vlastnictví, jestli mu bude dovoleno něco vlastní na té Ukrajině. O tom se bude jednat i teď na té Aljašce. Jestli bude Domu Sion něco dovoleno si ponechat po vítězství Chabadu na Ukrajině, něco si ponechat pro sebe, nějaké majetky. Ajajajajaj, to bude velký problém. Tam já vidím velký špatný. Opravdu. Protože podle těch signálů, že Londýn zrušil vyslání i těch 30 tisíc vojáků, to vypadá jako kapitulace Londýna. Vypadá to jako kapitulace londýnských kanceláří. Přišli o Ukrajinu kompletně. To znamená, můžeme být svědky, ještě to není uzavřený, ale můžeme být svědky triumfálního vítězství domu Chabad ve válce Ukrajiny. Proto takhle bych na to asi odpověděl, že na názor paní jako chápu a je normálně jakoby se objevuje i na ruských sociálních sítích tahle myšlenka, ale zkrátka to by musel být v Rusku u moci někdo úplně jiný a musel by být u moci někdo z rodu Romanovců, kteří tohleto měli ve své politice, ve své politické dikci. A nebo by musel by to být někdo z původních soudruhů ústředního výboru KSSS, kteří tuhletu modelovou situaci, kterou v podstatě zdědili po Josifu Vysarionoviči, jakým způsobem by ji znovu dokázali obnovit, znamená strukturu Sovětského svazu. To by se museli vrátit ony socialistické, respektive bolševické procesy řízení do sovětského nejvyššího vedení sovětského státu a nic takového tam, žádné takové signály tam nejsou vidět, nejsou tam žádné přítomné. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, se tím, počujeme se dobré? Já len mám otázku, nevím, či jste to zachytili, ale Severná Korea údajně vydala nějaký zákon, který zakazuje sionismus a akékoľvek židovstvo vo svojom státě. Chcem se teda spýtať, či Severná Korea teda potom, akú správu majú nad našou planetou vlastne Židia, Chabad alebo Sion, keď si Korea toto dovolí urobiť proti ním? Znamená to, že nemajú pod kontrolou celú planetu? Prajem pekný večer, ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
No, ďakujem za dotaz. Áno, samozrejme, je to kvôli tomu, že Severní Korea má jaderné zbranie. Každá země, která má jaderné zbraně, si může dělat politiku, jakou chce a může jít i proti sionistickým. Stejně jako Irán, který sice má a nemá jaderné zbraně. To je velký, má jaderný program, ale jestli má nějaké nebo nemá, to je s velkými otazníky. Ale to je ta realita. Každá země, která má jaderné zbraně, tak si může dělat politiku, jakou chce. A proto sionističtí se snaží, aby všechny země, které mají jaderné zbraně, aby byly pod kontrolou domu Sion. A respektive těch druhých domů Chabad, pakliže na to přijde, jako v případě Ruska. Protože kdyby Rusko nemělo jaderné zbraně, tak Dům Sion již srovná celé Rusko se zemí. To už by bylo úplně celé zničené a zlikvidované. Přejete. To je realita. To, že nezničili zatím Rusko jenom kvůli tomu, že Rusko má jaderné zbraně. No a Severní Korea, protože má prokazatelně jaderné zbraně, tak proto Severní Korea si může dělat politiku, jakou chce. A proto každá země, která chce být skutečně svobodná, chce být nezávislá, musí mít vlastní jaderné zbraně. Jedině tak může být země svobodná a může dělat svobodnou politiku. I když, pozor, není to automatické, protože i země, které mají jaderné zbraně, jsou mnohé pod kontrolou domu Sion. Jenom to, jakoby to pouze posiluje tu sílu domu Sion. Ale to, proč tyhle ty velké státy nechtějí, aby malé země měly jaderné zbraně, jako zákaz šíření zbraní jaderného odstrašení a zákaz šíření jaderných zbraní, že některé země můžou mít jaderné zbraně, ty, které už je mají, ale kdyby byly nějaké nové země, které by je chtěly, tak ty už nesmí. Takhle dneska funguje mezinárodní právo. Jo? To je kvůli tomu, že oni mají většinu těch zemí pod kontrolou. Chabad i Sion mají je všechny pod kontrolou s výjimkou Severní Koreje a s výjimkou Iránu. Tyhle ty dvě země nemají pod kontrolou. No a proto skopová hlava na ně sype bomby, že jo? Protože Irán ještě asi nemá ty jaderné zbraně vyrobené, má jenom program, ale bomby na Severní Koreu už Trump nesype, protože oni mají jadernou bombu a tam už prostě skopová hlava nemůže. A tím je příběh a pohádka dokončená. Ten, kdo má jaderné zbraně, může dělat nezávislou politiku a může jít i proti sionistům. Kdo nemá jaderné zbraně, musí se podřídit, musí sklonit hlavu, držet hubu a krok a konec konců to potom vidíte u těch politiků. Když Izrael dělá genocidu v Gaze, zabijí tam děti, zabijí tam novináře, všichni mlčí, ticho po pěšině, média nenapíšou ani jeden článeček. Že? Západní. Takhle to funguje. Taková je realita. Takže že konceptuální gramotnost je i znalost o tom, že každá země, která chce dělat nezávislou politiku, musí vlastnit jaderné zbraně na svoje odstrašení. Nebo ne na svoje, ale na odstrašení ostatních od případného útoku. To je to zásadní. No, takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK. Bild Zeitung práve napísal, že Trump na poslednú chvíľu zrušil schôdzku s Putinom medzi štyrmi očami. Bude to schôdzka troch na troch, takže bude mať pritom Rubia aj Witkoffa. Čo si o tom myslíte, pán VK?
Ja
si myslím, že Trumpovi sa nedá veriť. A môj komentár k tomu, čo ak je to divadlo s Ruskom len Trumpovo chlachorenie Ruska, je to len kvôli tomu, aby neskolabovala už kolabujúca ukrajinská fronta a západné krajiny budú mať čas na to pripraviť sa na zahájenie konfliktu s Ruskom 23.
No, já děkuju za dotaz.
Děkujeme.
Tohleto, ne. To, není to třeba komplikovat. Trump má strach, protože při hovoru jednoho na jednoho by Trump úplně skolaboval. S Putinem, Putin jakožto konceptuál by umlátil Trumpa úplně to nevidím, takže on má obavy, on má strach samozřejmě z Putina, takže proto bude mít u sebe Ruby a někoho dalšího, to mě vůbec nepřekvapuje. Tohleto naopak ukazuje na obavy a na slabost Trumpa, obrovskou slabost Trumpa, a protože my tady máme teď naše povídání a já tady teď nemám otevřený zpravodajský kanál, takže to nesleduju, ale tohleto, pokud se ukáže jako skutečně pravda, že má tedy, že má tedy rozhodnutí, že ne, to nebude jeden na jednoho, ale že tam bude mít ještě nějaké další pobočníky, aby jako měl nějakou jistotu svoje krytí, že jo, minimálně intelektuální krytí, kdyby náhodou se třeba ztrácel v nějakých realitách, kterými by ho Putin zasypal, tak aby tam někdo mohl prostě něco jako přihodit do placu nějakým moudrem a podobně, že je jasný, že Trump se na to necítí. Takže to mě nepřekvapuje, no a pustíme se do dalšího volajícího.
V tuto chvíli zatím nemáme volajícího, zopakuji telefonní číslo pro posluchače Odyssey, protože to telefonní číslo nezaznamenali, tak tedy 721 557 0. To je telefonní číslo do studia, kam můžete volat své otázky.
Vypadává ti zvuk a lidi to číslo asi neslyšeli. Jo,
aha, vypadává občas ano, vypadne to, ale BK nevypadává, ještě. Nevím, jak je to možné. Občas se dostává uhlenky. Ne, není to poprvé, ale to se asi nájí zjat. Aha. Máme dalšího posluchače. Hele,
ano, teď máme posluchače, vezmu ho rovnou do studia. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer. Já bych jenom chtěla tak připomenout, že ono to je všechno strašně těžký. Já bych teda chtěla konceptuálně být na té rovnosti, ale není to jedno, musím říct, i když už se 10 let se tím zabývám. Moje otázka je, nebo ne otázka, jak to vidíte, pane Veka, když přece plán, nejvyšší plán je vlastně Rusko zničit. A já pochybuju, že i když teď to bude nějak pozitivní s tou Ukrajinou, pochybuju, že to jako zůstane nadlouho, přesně tak, jak jste říkal, že tak něco vypukne. Protože přece ty sionisté mají přece plán Rusko zničit. A já pochybuju, že teď to zbrojení všechno s tím skončí a všechno bude krásný. Tak teda bych jako ráda poslouchala vás názor, komentář. Děkuji vám, nashledanou.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No samozřejmě, no podívejte se, zničení Ruska. To není úplně přesné. To, co se snaží sionističtí, je zničení Edomu. A to je křesťanství. A takzvaných nástupnických zemí Říma, mezi které patří samozřejmě Rusko, ale i všechny země západní Evropy a patří mezi ně samozřejmě Spojené státy. Zničení Edomu má proběhnout obrovskou válkou, která bude rozpoutána na území Evropy, která bude spočívat v tom, že takzvaný vládce nebo vůdce severu, takzvaný Gog Magog, vytáhne do boje proti Evropě a na straně Evropy budou bojovat muslimské jednotky a muslimské národy Evropy, která bude plně muslimizovaná, bude islamizovaná. A vidíte, že ten proces probíhá už posledních 10 až 15 let. Islamizace celé Evropy, nasunování islamistů, islamizace Velké Británie, islamizace Francie, i tady v Německu. Prostě ten proces probíhá. Přesně podle proroctví Izajáše. To znamená, to je to hebrejské proroctví, které mluví o tom, že ve chvíli, kdy bude Evropa islamizována, bude vržena do války s Ruskem. Rusko tuto válku vyhraje podle proroctví. Evropa bude sežehnutá obrovskými vlnami ohně na popel a na prach a po skončení války dojde k uzavření příměří mezi vládcem severu a vládcem jihu. A to, co je myšleno vládcem severu, to je jasné, a vládcem jihu, to je v tom proroctví, to jsou ty země, které a ti vládci, kteří kvůli zničené Evropě, která bude nebude zničena naráz v jeden den, v jednu hodinu, ale bude postupně ničena Gog Magogem, tak zbytky západní civilizace se ze zničené Evropy přesunou do prostoru severní Afriky a Blízkého východu směrem na jih. A podle toho proroctví tedy potom, po skončení té války mezi severem a jihem, tedy mezi něčím, co bychom dneska nazvali domem Chabad, sever, a domem Sion, jich, bude uzavřeno příměří a nakonec konečný finální mír. No a právě minimálně rabíni, jak to vysvětlují, tak podle tedy Izajáše dojde k tomu příměří v tom smyslu, že po skončení téhleté války konečně zavládne celosvětový mír. A po zavládnutí celosvětového míru dojde k návratu Mesiáše. To znamená, je to de facto plán na zlikvidování západní civilizace válkou, která bude vyvolána mezi Evropou a Ruskem. To je to proroctví. No a my, když se díváme na ty procesy, které probíhají v Evropě, tak vidíme, že islamizace probíhá. Ta probíhá už opravdu nějakých 10, 15, no, možná už 20 let, když to takhle vezmeme. A snaha o válku s Ruskem, ta už je taky přítomná v celé Evropě, že jo? Nacifikace probíhá v celé Evropě, to znamená, to proroctví se naplňuje. A znovu opakuje, to, je to samo nebo sebe naplňující proroctví. Oni proto dělají všechno, tedy řídící elity Chabadu i Domusion, aby se to proroctví naplnilo, aby bylo naplněno. Protože jeho naplněním dojde ke zničení Edomu. Čtvrtého království, toho posledního, tedy křesťanského Edomu, k jeho úplnému zničení. No, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, máme. Hezký večer, můžete se ptát.
Jako Slovensko je věc na nohách, alebo má se dovolat vám. A si dovolíte, mám nejaká ještě spôr, jako položím otázku, tak tím, že jsem pozeral na
se omlouvám, že do toho vstupuji, ale je to naprosto nemožné porozumět, protože to opravdu vypadává neskutečně neskutečným způsobem. A je to asi kvalitní připojení.
Já vám rozumím, ale...
Vůbec, nám to neskutečně vypadává. Je to... Takto, nemáte nás na reproduktor, na venkovní reproduktor?
Nemám, já jsem úplně, já jsem na pevnej linke, velmi daleko od notebooku.
Teď to funguje, tak to zkuste, než to zase začne vypadávat.
Ano, dobrý večer, je ma už počuť?
Ano.
Ano, perfektně.
Dobrý večer, ještě raz teda mrzí ma, technika nikde nám asi nepraje. Napriek tomu krajania Slováci sa k vám už dovolali. Ja si dovolím poinformovať pána Veka, tá informácia sa k nemu asi nedostala, že naši progresívni sa chystajú na niečo podobné ako na rozoštvanie, keď to nejde na Slovensku, tak si ako rukojemníkov, to je môj názor alebo môj výraz, zobrali našich Slovákov krajanov v Banskom Petrovci. A tam ako vlastne ako keby bolo naložené na nejaký nový Majdan, mal premiér k tomu tlačovku, pomenoval to úplne na rovinu s tým, že asi o čo tu ide, samozrejme novinári, Enko, Smečko a tak ďalej, tieto tak zamerané a dotované pravdepodobne, mu tam vyviedli dosť také nepríjemné argumentačné teatro. A ja sa len teda naozaj, či vy o tom nemôžete, pán Veka, ešte vedieť, ale či to takto nejako tie ohniska, lebo tu sa jedná o srbského premiéra, ktorý tiež nie je vyvolený tým všetkým, čo v Európe tu panuje, či takto postupne sa nenakladá na také nejaké malé ložiska a to Slovensko, tým, že si vybrali slovenskú menšinu, pravdepodobne majú, ako by som povedala, na tanieri, alebo na placinkárni. Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Ja som strašne hrdá, že som sa dovolala a prajem vám veľa síl, veľa zdravia a technicky, aby to všetko fungovalo, aby sme sa navzájom počuli. Pekný večer prajem ešte.
Ďakujeme.
Tak, teď to fungovalo perfektne přeshraničně. Tak, Veka, můžeš povedať.
No, paní, děkuju moc za dotaz. Ano, já jsem to samozřejmě zaregistroval. Podívejte se, cílem je zlikvidovat v Evropě vlády ve třech státech. Je to cíl Domusion, aby bylo možné nacifikovat a vrhnout do války s Ruskem proti onomu zmíněnému symbolickému Gogmagogovi úplně celou Evropu, stejně jako v roce 1941, úplně stejně, když táhla Evropa pod vedením Wehrmachtu na Sovětský svaz v rámci operace Barbarossa. Úplně stejně. To znamená vrhnout celou Evropu. Zatím celá Evropa není připravena táhnout na Rusko, táhnout společně do boje. je třeba sundat a svrhnout vládu v Srbsku, v Maďarsku a na Slovensku. To jsou tři státy a proto to, co se odehrává v Srbsku, je velmi úzce navázané na Slovensko a rovněž na Maďarsko. Protože to jsou procesy, které běží. Ty procesy běží v Maďarsku, ty procesy běží na Slovensku, ty procesy teď byly zahájeny včera, předevčírem byly zahájeny v Srbsku. A jako záminkou se tam staly ty střety mezi provládními a protivládními, protivuččovými demonstranty, že jo? A byla k tomu zneužita de facto slovenská menšina v Srbsku. Takže ano, to je logické, že to udělali. Že to opozice, že to využila, že je to řízeno. No je to řízeno samozřejmě ze zahraničí. To jsou zahraniční, aby jsme byli přesnější. To jsou londýnské řídící procesy, protože Open Society samozřejmě Sorošovci jsou řízeni z Londýna pro Evropu, že? Evropská centrála Sorošovců je Londýn. To je londýnský proces. A MI6 kontroluje tyhle ty procesy. Tajná služba, že jo, zahraniční rozvědka britská, ta kontroluje tyhle ty rozvratné procesy. Oni se postarali o zrušení voleb v Rumunsku, oni se postarali o zavření do vězení moldavské kandidátky na prezidentku. Oni se postarali prostě zkrátka i tady ty procesy. Kde byl Petr Fiala, že jo, mimo řečí, teď před 10 dny? 12, jak byl na návštěvě v Londýně, když tam přijel a přistál na letišti, kam jel jako první? No nejel za Starmerem do sídla premiéra na Downing Street. Ne, 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 jeho první cesta z letiště vedla na Vauxhall, vedla do centrály MI6 v Londýně. A když potom mluvil s novináři, říkal, že tam přijel na návštěvu, jako si popovídat o situaci na Ukrajině. Premiér suverénního státu si přijede na státní návštěvu do Velké Británie a z nějakého důvodu jeho první cesto vede za rozvědčíky do MI6. Ježíši Kriste, kde to žijeme? Chápete? A potom se divíte, že uběhnou 2 týdny a Lipánek otevírá v Dněpropetrovsku 120 kilometrů od ruských frontových linií za přítomnosti místního šéfa TCK pochybný a bizarní stánek českého konzulátu. Chápete? To jsou konceptuální střípky, které si musíte skládat dohromady. To je všechno řízeno z Londýna. Tyhle ty rozvratné procesy. To všechno kontroluje MI6. A finance podporuje Soros z Londýna. Tentokrát ne starej, ten už to předal, že jo, Sašovi, svýmu synovi, takže ten už teď to řídí mladý Soros, ale všechno je to pořád řízené z jeho fondu, z jeho struktur. Takže na to si musí dát samozřejmě tyhle ty vlády strašný pozor. Protože ano, oni jim jsou schopni sundat tu vládu z ulice. Naprosto jednoznačně. Barevný revoluce, to je specialita sorošovských organizací. Takže to je nebezpečný proces. Tam se musí tím zabývat skutečně tajná služba, tam se tím musí zabývat. Já bych se nebál jako říct, že je to otázka ohrožení národní bezpečnosti a že by v případě jako nějakých prostě krizových momentů mohla být nasazená třeba i armáda. Armáda by obsadila kritické body infrastruktury, aby prostě nemohli prostě připravení sabotéři ze sorošovských organizací, aby nemohli provést třeba, já nevím, některé sabotážní operace. Jako jsme viděli kdysi v procesech na Majdanu 2013-2014, že? Kdy najednou se tam objevily zbraně, lovecký pušky, že jo, patrony, že jo, najednou se tam objevily neprůstřelné vesty, že jo, pracovníci německého velvyslanectví přinesli na Majdan neprůstřelné vesty a přinesli přilby, že jo, jenom tak, prostě najednou se našli někde Bundeswehr, skladové zásoby Bundeswehru na německém velvyslanectví v Kyjevě. Měli po ruce, asi, zřejmě. Takže na to se musí dát pozor. Proto takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího lajce.
Já bych chtěl ještě podotknout v rámci toho, jak Fiala má rád ty tajné služby, se kterými se jezdí poklábosit do zahraničí, když někam přijede, tak něco podobného bylo v dubnu a 2025 tento rok, kdy si přijel poklábosit také rovnou do Langley, do CIA v Americe a přivedl sebou ještě pro jistotu všechny tři šéfy rozvědek českých úziny, vojenského zpravodajství a BIS. Kdo ví, co tam jeli projednávat? Já si myslím, že tam bylo v rámci přesahové plochy určitého výhledu do voleb tento rok, tak si myslím, že něco podobného tam museli, včetně tedy asi té bitcoinové kauzy, to je taky možné, že tam něco jeli projednávat, ale zejména tady v rámci voleb nějaké scénáře třeba, které by mohly nastat. Asi s tím konzulátem asi těžko, to bylo hodně předčasné. Ale možná asi to, co myslíš, Veka, v rámci voleb tento rok.
No, to není normální, samozřejmě. Pro co tam jeli? No, jeli pro noty. Když tam přijedou všichni tři šéfové, přijedou si pro co? Přijedou si pro instrukce. Bez instrukcí se nedá řídit, to znamená, přijeli pro instrukce, přijeli si pro notičky, dostali notičky a podle notiček jedou. Samozřejmě, že notičky je třeba někdy aktualizovat, protože už nemají platnost, takže to samozřejmě je zase jiná věc, ale chápete, je to kritická záležitost, když premiér suverénní země jede na zahraniční návštěvu a když přijede do té cizí země, jeho první kroky vedou k rozvědčíkům tajné služby dané země. To je taková facka do obličeje voličů, taková konceptuální facka. A protože kdyby oni to aspoň tajili, že jo, oni by se sešli v nějaké restauraci, řekli by, zamaskovali by to tvrzením, šli jsme si posedět na pizzu, a, že jo, tam by se schovali někam do salonku, tam by někde něco řešili s rozvědčíkama, ale ne, oni to udělají jako oficiální návštěvu. Oni se tím netají, oni se tím chlubí, dámy a pánové. Oni se chlubí tím, že jezdí za špiony do MI6 a že jsou s nimi jedna ruka. A proč to dělají? Konceptuální otázka a odpověď. Protože jim to dává ochranu. Oni to všude říkají, oni to všude dají vědět. Já jezdím si popovídat s rozvědčíky z MI6 a běda vám, jestli se pokusíte na mě připravit v Česku nějakou svinárnu. Třeba byste mi chtěli svrhnout moji fialovou vládu. Běda vám, protože já jsem jedna ruka z rozvědčíky v MI6. Teďka to všichni víte. Oteďka to víte. Takže bacha na mě. Já mám velké kamarády. Oni by mohli na vás něco vyhrabat. Stačí, když kývnu prstem. Chápete? Takže to je ten důvod. Fiala jakožto slabý premiér potřebuje mít velký kamarády, kteří ho podrží. A proto se rozhodl pro tuhle cestu. To znamená, on tam přijede, on to nebude tajit, on se tím pochlubí, přistál na letišti, sedl do auta, jel do MI6 si popovídat s kamarády. Hotovo, vymalováno, od téhle chvíle to všichni vědí a všichni se bojí. Protože proti Fialovi by jeho kolegové z koalice lehce jako šli, že jo, řekli by, už se nám nevyplatí s Fialou dál spolupracovat a podobně. Mohli bychom ho dát k ledu. Jenže ve chvíli, kdy on má kámoše v MI6, chápete? Tak už si nikdo netroufne. Takhle to funguje v politice, dámy a pánové. Jestli někdy půjdete do politiky, tak víte dopředu, co vás čeká. Takhle to funguje. Máte-li slabou pozici, tak se musíte spojit s někým silným, koho se všichni budou bát. A Fiala není hloupý. Není. To by byla chyba, si myslím, že je hloupý. Je vysoce inteligentní.
Proto si může dovolit dva měsíce před volbami odjet na dovolenou. Je mimo
ano, ano, přesně tak. Takže takhle třeba se na to dívat. No a pustíme se do dalšího volající.
Další volající nevydržel na drátě. Já znovu opakuji telefonní číslo studia 721 557 022. To je telefonní číslo do studia, kam můžete volat své dotazy a věřím, že posluchač, který čekal na drátě více jak 10 minut a volá ještě. Ale není to on, máme další volajícího.
Zvláštní, že to pořád vypadává, Helenko, ta známá hlasa, že se to přerušuje. Nevím, jak to jde do vysílání.
Aha.
Nám do Discordu nám to prostě vypadává občas. Zkusme to, uvidíme.
Zkusme to. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer. Chci si zeptat, jak to vidíte, že Lavrov přijel s tričkem CSSP na tu schůzi. Děkuju, budu čekat.
Děkujeme.
No, já jsem o tom hovořil na začátku, že je to samozřejmě takové jakoby štípnutí, de facto a vzkaz, samozřejmě symbolický vzkaz Američanům, aby věděli. Do Anchorage nepřijeli nějací Rusové, že jo, hej, počkej od někud. Ne. Do Anchorage přijeli politici z Kremlu sovětského formátu. Je to vzkaz. Aby všichni věděli. Přijeli politici sovětského formátu. Sovětští siloviky. Přijechali. A Trump se postr úplně, zděsil se a dostal strach mít s Putinem rozhovor jeden na jednoho, úplně se sesypal a proto zrušil jednostrannou schůzku a vzal k sobě na nějaké další dva Vence a Rubia zřejmě. A aby to bylo ve třech, že jo, 3-3, aby to bylo, aby ho z toho nekleplo, protože ten signál, který byl vyslán, sovětští politici přijali, že jo, to byl velmi silný signál. Já myslím, že ten vzkaz byl vyslán a myslím si, že Trump ho pochopil naprosto jasně. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, já jsem len chcel okomentovat vlastně to, ako hovoril o tom Srbsku, pán Beka, Slovensku a Maďarsku. Len toľko chcem povedať, že oni musia byť asi v tom Londýne na prázdky, pretože my Slováci dokonca v poslednom prieskume 1/3 by sa chcela dokonca pripojiť k Rusku.
Áno,
48%, áno. 48% alebo 40% to je neutralitu. A myslím si, že tým robíme veľké starosti a inak to asi nebude proste. My sme takí, majú to s nami ťažké Slovákmi. Prajem vám pekný večer.
Ďakujem.
Slováci sú samorosti, to je práve super aktivizační mobilizační samorosti, jo, v rámci té sukešce západu. Se mi hrozně líbí práve. No. To je přesně.
No, takže jako je to naprosto jisté, že oni prostě potřebujú v Londýně mít jednotnou frontu, jako přitažení na Rusko v roce 1941. Chtějí tedy mít jednotnou Evropu a chtějí mít hlavně jednotnou Evropu také kvůli hlasování v Evropské unii. Protože v hlasování Evropské unie dělají Slovensko a Maďarsko velké obstrukce. Proto chtějí vyměnit vlády v obou zemích. A ještě a plus k tomu chtějí samozřejmě přibrat v Srbsku, protože v Srbsku vidí ruskou proputinovskou základnu jako číslo jedna. Srbsko je nejvíce proruský prostor v celém prostoru, že jo, Evropy. Takže oni mají ten plán, chtějí vlastně zlikvidovat a položit všechny ty tři vlády ve všech třech zemích. A dokonce to vypadá, že jako to chtějí udělat najednou. To znamená, udělat nějaké nepokoje. Dovedu si představit na podzim na Slovensku nějaké nepokoje, že jo, vyvolané opozicí, k tomu v Srbsku a samozřejmě to, co se chystá, že jo, v Maďarsku, že jo, tam budou mít volby, že jo, Orbán už mobilizuje do zbraně minimálně v politické rovině zatím teda, tak dovedu si představit, že to dokonce může být synchronizované. No, takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, chcem poslouchat Šuma Svobodnému vysílači. Super emise děláte, pane Vítku, doporučuji všem poslouchat, jenom taková malá reklama na rychovku. Otázka pro pana VK. Filip Jakin nazývá cosi globálním prediktorem. Říkám to správně, jestliže říká, že má taky dvě křídla. To znamená, je to Chabad plus Dům Sion, anebo je to Chabad větev Boston a větev Moskva. Děkuji, budu poslouchat a moc vám fandím. Hezký večer.
No, děkujeme. Já děkuji za dotaz. Prosím vás, co se týče struktury takzvané dvou křídel globálního prediktora, to jsou v podstatě principy teze a antiteze, které jsou obecně definovanými pojmy pro řešení problému, jejichž řešení dosud není známo a není vyzkoušeno. Máte-li před sebou nějaký problém a řešení problému není známo, není vyzkoušeno, není jasné, jaké řešení se má použít, tak se používá princip teze, antiteze. Při procesech řízení se používá tenhle ten princip prakticky neustále a pořád, protože všechny politické události, které nastávají, jsou vždycky unikátní, ještě nikdy předtím řešeny nebyly a jsou vždycky řešeny na novo. Většina politických problémů splňuje tady charakter. Tady ten charakter naprosto jednoznačně. No a globální prediktor, teze a antiteze, takzvaná globalizace, jsou právě řízeny některými prvky, které můžeme rozdělit na osu takzvaného světového sionismu a izraelského sionismu. Světový sionismus, ten je v Londýně, to je takzvaný Dům Sion. A izraelský sionismus, ten je v Izraeli, to je Jeruzalém. A nad Jeruzalémem je Chabad. Chabad je nad všemi Židy. Že oni se sami vložili jakoby do role, že jsou nad, že Židé jsou nad všemi na planetě Zemi, ale nad Židy je Chabad. Dalo by se říct, že funkce Chabadu je nejvyšší sovět světového židovstva. V přeneseném slova smyslu. Doslova. Nikdo je nevolil, oni se zvolili sami. To znamená nejvyšší sovět těchto procesů řízení. A mezi nimi tedy probíhá takzvaná komplementární válka, kdy bojují o budoucnost globalizace, o podobu a správu globalizace a ta válka je komplementární. Komplementární válka znamená, že jsou používány k vzájemnému boji prostředníci, kteří jsou postradatelní. Jejich cílem je jejich vyhlazení. A to jsou křesťanské národy Edomu. To znamená, vy nestrácíte nic, vy bojujete konceptuálně proti sobě a používáte národy Edomu pro válku mezi sebou. I když prohrajete, tak jste vyhráli, jste součástí víry, protože se vám podařilo zničit struktury řízení křesťanských národů. I když jste prohráli, tak jste vyhráli. Protože jedním cílem je prosazování globalizace jakožto struktury řízení podle modelu z celého světa nad celým světem, anebo modelu z jednoho místa nad celým světem. To jsou ty dva koncepty, jejich dva koncepty, mezi Ž a Ž. Z celého světa nad celým světem a z jednoho místa nad celým světem. To první je Dům Sion, kdy vybraný národ nemá žádný stát, protože je přítomen ve všech státech, úplně ve všech silových strukturách, ve všech mocenských strukturách a nad celým světem drží moc. Je totiž rozprostřen po celém světě. To znamená nad celým, to znamená z celého světa nad celým světem. Ten druhý model Chabadu, ten se opírá o proroctví a koncepty takzvaného Velkého Izraele. Vybudování Velkého Izraele, postavení třetího chrámu, Jeruzalém jako hlavní město světa, ze kterého bude z jednoho místa řízen úplně celý svět. Všichni se budou Izraeli klanět. Nikdo si nedovolí Izrael kritizovat. Bez ohledu na to, jaká zvěrstva Izrael bude vykonávat, žádná země na světě nebude mít možnost procesy kritizovat. Všichni budou mlčet, všichni budou překyvovat a ten, kdo nebude překyvovat, aspoň nebude kritizovat. Vidíte, že to probíhá ve vztahu Izraele a Gazy. ve vztahu snah o přivlastnění si Gazy, o anexi Gazy a západního břehu. Vidíte, že ten proces přesně takhle běží. To znamená, je to součást budování Velkého Izraele. A to jsou dva konceptuální body onoho globálního prediktora. To znamená, dvě křídla globálního řízení je, že jeden model, který je tezí, tvrdí, že globalizovaný svět bude nejlépe řízen tak, že my budeme po celém světě rozprostřeni a budeme ze zákulisí řídit všechny banky, všechna média, všechny farmaceutické společnosti, všechny soudy, všechny justice, všechny školy, všechna ministerstva školství, všechna ministerstva financí, všechny bezpečnostní prvky, všechno budeme řídit my spoza zákulisí, spoza procesu řízení, budeme v celém světě rozprostřeni a budeme vládnout nad celým světem. To je myšlenka světového sionismu. Dům Sion, Londýn, londýnské kanceláře. Naproti tomu je chabad. Chabadistické procesy, které jsou procesy izraelského sionismu. To znamená vznik Velkého Izraela. Podle proroctví, Velký Izrael se bude nacházet a bude se rozkládat, že jo, podle těch původních proroctví, že jo, od Káhyry až po Bagdád, že jo, na délku, na výšku někde tam z toho prostoru ke Turecku až dolů k Rudému moři. A tenhle ten obrovský prostor tedy má být tedy takzvaným Velkým Izraelem a tento Velký Izrael bude mít své centrum, bude to Jeruzalém a Jeruzalém bude hlavním městem světa. Všechny procesy nad světem, nad globalizací budou řízeny z jednoho jediného místa, z okultního místa Jeruzaléma, chrámové hory, kde bude stát třetí chrám. Z tohoto místa bude řízen celý svět. Konceptuální rovina je tedy jasná, ale jde o ten systém toho řízení. To znamená, ti, kteří jsou rozprostřeni po celém světě, jsou v podstatě těch systémech řízení jakoby v pozadí, tak mají samozřejmě jiné plány s tím, jak by měla vypadat globalizace, než ti, kteří zřídí chabad. A chabad se samozřejmě opírá o jednu z hlavních pouček globalizace. O tu zásadní a klíčovou globalizaci, protože můžete mít dvě křídla, můžete mít tezi a antitezi o tom, kdo a jak bude globalizaci řídit, ale celá ta diskuze a ten spor teze a antiteze je úplně o ničem, když nedisponujete jednou zásadní věcí. Abyste mohli kontrolovat a řídit globalizaci, musíte kontrolovat zdroje. Zdroje globalizace. A zdroje má Rusko. Jinými slovy, ten, kdo kontroluje Rusko, kontroluje Kreml, má tam svého prezidenta, ten kontroluje světovou globalizaci. Proto Londýn nemá jinou možnost, než rozpoutat válku s Ruskem a řízení chabadu v Moskvě odstranit silově, násilně třetí světovou válkou. To je konceptuální řízení. Máte teď, doufám, jasno, jak to funguje. Oni nemají jinou možnost. Londýn nemá jinou možnost. Vyzkoušeli všechno, vyzkoušeli odstranit Putina mnoha způsoby, nejde to, stojí za ním chabad, chabad si ho nasadil, chabad ho přivedl, všechno to, co teď Rusko představuje jako zdrojová základna, všechno to je v rukách chabadu a chabad posiluje struktury řízení směrem na Čínu, směrem na Irán. A směr západ, Londýn, je odstavován na úbytě. K čemu to vede? No, k jediné věci, k válce. Odstavili Londýn od zdrojů v Rusku. To je to, co způsobilo ten proces. Takže takhle teď doufám tomu rozumíte. No a pustíme se do dalšího volajícího, který asi bude poslední, tak. Protože máme 55.
5 minut dokonce, ano.
Máme tedy poslední volající. Hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Takže na základě toho, čo ste nám tu dnes večer všetko pán Leka povedal, a niektorí volajúci, tak mne to vychádza tak, že vlastne tu v Európe už pokoj nebude. Že teraz je to vytváranie tej hnusnej atmosféry, fašizácia ešte v posledných regiónoch, štátoch, kde to nie je ukotvené, aby to teda čím skôr prebehlo, a potom už to bude len o tom, že ako to tu rozbehnúť, teda to zničenie Edomu. Ďakujem pekne a pekný večer všetkým.
Ďakujeme.
No, podívejte se, konceptuální gramotnost opravdu není jako nějaké veselé čtení nebo veselá studie. Je to v podstatě jenom se podívání na procesy řízení z toho surového hlediska bez žádné zabarvovací optiky, žádná růžová sklíčka nebo pohlížení na procesy řízení skrze nějaká barevná hezká skla, která jako ten pohled na tu surovost nějak obarvují a zjemňují a zlepšují. Realita je zkrátka taková, že všechno to, co probíhá teď v Evropě, tak v rámci oné euronacifikace vede a vedlo k tomu, aby byla rozpoutaná válka s Ruskem. To je naprosto nepochybné. To vidíme z těch výroků a slyšíme z výroků všech těch politiků za posledních několik let. A to, že jsou některé síly, které opravdu došly do bodu, kdy potřebují kontrolu zdrojů k tomu, aby mohli kontrolovat globalizaci, protože bez kontroly zdrojů nemůžete globalizaci kontrolovat. To je základní poučka. Všechno to ostatní, jako jsou konceptuální procesy, jako je teze, antiteze, jsou už jenom, dalo by se říct, podružnosti. A Chabad tím, že dosadil v roce 99 svého kádra do Ruska, tím v podstatě podseknul Domus Sion v Londýně nohy. Nebo minimálně jednu nohu. Jednu. Tu druhou Chabad podsekl minulý rok v listopadu, když dosadil do funkce prezidenta znovu, tentokrát v úloze halachisticky zakádrovaného Donalda Trumpa, znovu do funkce prezidenta. Trump v prvním období 2016 až 2020 nebyl halachisticky zaritovaný. On sice šel na ruku Izraeli, to ano, ale nedělal procesy, které by byly pod halachou, protože oni si ho nepozvali a oni ho nezaritovali. Tehdy pro ně neměl žádný význam, nebo neměl tak zásadní význam, jako má teď. Proto on, než byl zvolen, tak minulý rok toho 7. října šel v New Yorku k hrobu Menachem Mendelssohna, že jo, velkého takzvaného vele rabína, že jo, který je nejúctívanějším rabínem Chabadu, Schneerson, jako velký prorok, že jo, ta jeho proroctví. A on tam šel k jeho hrobu, dal mu tam ten papírek, že jo, s tím přáním, s tou prosbou, a předčítal tam u jeho hrobu, že? Z Tanachu zřejmě, no, z Taněskni, Tania, protože tam oni mají vlastně přesahy, velké přesahy v těch citacích a hodně vlastně kopírují jednotlivé texty mezi knihama. Takže tam předčítal. No a to je samozřejmě ten rit, ten halachistický rit, co znamená slouží. Od toho 7. října loňského roku Trump slouží Chabadu. To znamená, s Vladimirem Putinem je jedna ruka po stránce zaritování. Chabad, jedna rodina. Ještě k tomu předchozímu dotazu pána nebo paní, teď jsem zapomněl, jak se ptal, jako jestli je rozdíl mezi Chabadem ruským a tou větví v Bostonu. Ne. Chabad je jenom Chabad. Chabad je jenom jeden. Co se týče těch jednotlivých větví, těch větviček Chabadu v jednotlivých zemích, tak ty většinou ovládají některé procesy národního řízení, které se týkají národního prediktora. A většinou se snaží o kontrolu národního prediktora. No a tohle to právě vidíme u Trumpa. Ovládnout tedy prezidenta, ovládnout tedy procesy tak, aby národní prediktor pracoval ve prospěch globálního prediktora. O to se postaral Chabad. Jak v Rusku, tak i teď v Americe. Minulý rok ve volbách. Obě dvě země teď pracují pro globalizaci. Rusko zcela jednoznačně a Trump, ten to ještě neví, že pracuje pro globalisty, ale tak se teď je pracovat a pracovat, že? Rusko pracuje kvůli tomu, aby posilovalo, že? Mocensky a vojensky. Když Amerika spolupracuje s globalisty, tak je to kvůli tomu, aby byla rozebírána na prvočinitele zevnitř, že? Subverze a rozborka Spojených států. To je úkol Donalda Trumpa. A já myslím, že to, že nemá sílu na to, aby seděl jeden na jednoho s Putinem, že je jasným důkazem toho, že ten kádr je tam dobře dobsazený, že Chabad správně dosadil toho pravého rozebíratele a destruktora americké moci, pak z Amerikána. Sedí tam přesně ten, který měl být dosazen. To je celé. Takže to bylo všechno. 22.02 jsme na konci, že no, naší jízdy. Tak já doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo moc pesimistické. No, tak samozřejmě, že budeme sledovat, jak to bude probíhat na té Aljašce. Já k tomu ještě připravím nějaký článek na večer. No a pokud budete mít čas, tak se zase uslyšíme za týden. V pátek po 19.45 přineseme zase další témata z domova i ze světa. Takže si užijte týden, užijte si víkend. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Díky za pěkný písničky. No a všem vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, Veka. Měj se moc hezky a přeju hezký zbytek večera i tobě, Helenko. A i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaši přízeň, za vaše sdílení pořadu na Odyssey, kam právě za chvíli pořad do archivu, do záznamu umístíme. Takže budeme rádi za vaši jakoukoliv interakci v rámci sdílení, komentářů, čehokoliv. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.